Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Udgifterne til vikar på sygehuse og i kommunerne er løbet løbsk. Problemet er så stort, at det offentlige er nødt til at tage en velplanlagt kold tyrker fra den vikarkarusel, der er blevet en pengemaskine for nogle ansatte. Sådan lyder advarslen fra dagens to gæster i Politisk Stuegang, hvor dagens tema også er den tiltagende valgkamp. Statsministerkandidaterne har krydset klinger om sundhedsområdet, og vi vurderer kandidaternes forslag til at løse den her altdominerende samfundsudfordring, mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet og andre velfærdsområder. Men i Stuegangen går vi også lidt fra koncepterne. Faktisk så omtaler vi to positive nyskabelser i sundhedsvæsenet, som blev sat i gang midt i en krisetid. Og vi har også en vaskeægte nyhed i udsendelsen. Der er godt nyt fra Region Sjælland, der overhaler de fire andre regioner i forhold til, at sygehusene skal åbne sig op i forhold til almen praksis. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så skal jeg byde velkommen til dig, Sissel Winge, tidligere projektchef i VIVE og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune, og i dag rådgiver og konsulent og debattør. Godt, du kunne komme.
Tak skal du have, Ole.
Og du er også netop afgående ekspert i regeringens rådgivende panel om den nye ældrelov, der netop er blevet fremlagt.
Jeg er ekspert og ekspert, men altså, jeg har gjort mit, som så mange andre.
Ja, men vi springer da faktisk lidt over der, fordi det, hvis vi skulle gå ind i det, ville det tage rigtig meget tid, og du er også sådan lidt, du vil ikke stå og kloge dig på det, når du nu har siddet med. Så det tager vi en anden god gang. Det er et super vigtigt område, så det skal vi nok nå. Og velkommen til dig, Mads Kock Hansen, tidligere formand for Lægeforeningen, selvfølgelig også uddannet læge, og også forhenværende sygehusdirektør, og i dag selvstændig rådgiver på sundhedsområdet. Godt, du kunne komme.
Tak, Ole.
Om lidt, så skal vi tale statsministerdebatten fra i søndags, men først. Så sidst i Politisk Stuegang, der havde vi Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på besøg. Og han mener stadig, at sundhedsvæsenet befinder sig i den største krise i 30 år. Han tager også rigtig mange andre interessante ting, men hvad hæfter I jer to ved, da, efter I har hørt det?
Jamen, jeg hæfter mig særligt ved, at han faktisk har nogle markante udmeldinger, og det er jo dejligt med sådan en embedsmand, der faktisk tør mene noget. Og jeg synes, hvis jeg skal vælge en ting, jeg synes, der er mange ting, jeg vil gerne lige gøre, nu kan jeg jo godt tillade mig det, fordi jeg ikke er med i den, men jeg vil gerne gøre lidt reklame for det afsnit faktisk, Ole, for jeg synes, det er super godt. Men jeg synes, noget af det mest interessante, Søren han får sagt, det er, at det er for hårdt at være i det direkte patientarbejde på de store medicinske og farmafdelinger, altså fælles akutte modtagelser, og at tiden væk fra patienterne simpelthen er blevet for stor. Så kommer han selvfølgelig også ind på, at tanken om, at man kunne bruge nogle andre faggrupper, han nævner social- og sundhedsassistenter, der i øvrigt har, han kommer til at sige, at det er sådan nogen, der ikke har autorisation, det er en fortalelse, det har de haft siden 2008. Men man må bare sige, det kan de selvfølgelig godt sætte næsen op på både de store medicinske og på farmafdelingerne, det vil være meget relevant. Jeg vil bare sige, at der står ret mange, 98 kommuner i kø efter dem, som har, altså, de fisker ligesom efter de samme medarbejdere. Det betyder ikke, at de ikke har en plads på hospitalerne, det har de helt afgjort. Det er bare, det er ikke den nemme løsning, men han har altså fat i det der med, at det handler ikke om, når vi har den der løndiskussion, så handler det ikke nødvendigvis om bestemte faggrupper, det handler om bestemte typer af opgaver, bestemte steder, og der er det helt klart, det er sengeafdelinger på hospitalerne, det er hjemmesygeplejen, hvor der er vagter, og det er noget andet, der er det attraktive, det er karrierefremmende, det, der var uddannelsen, og alt det nye og spændende ligger. Og at han får i tale sat, det er så klart, det vil jeg gerne hæve frem.
Ja. Hvad siger du, Mads?
Jeg er fuldstændig enig, at det her det er jo inde i kernen af et af de allerstørste problemer, vi har nu. Det er, at det er simpelthen blevet for hårdt at gå på arbejde for de helt almindelige sygeplejersker, og den, for den sags skyld alle andre faggrupper også, som har den meget patientnære kontakt. Der er for mange regler, der er for meget dokumentationskrav, uanset om det så er Styrelsen for Patientsikkerhed eller regionerne, der stiller kravene, så er de der, og folk oplever dem i dagligdagen. Derfor så er der mange, der opgiver ævret i øjeblikket, og da sygeplejerskerne så oveni fik den våde klud i hovedet med deres overenskomstforhandlinger sidste år, så har de simpelthen i stor stil valgt at sige, at de vil ikke mere. Og der har vi aldrig været før. Lige nu er det ikke penge, der er problemet. Det er personale.
Aha. Men vi har jo ellers personale, der siger, at de vil have mere i løn. Så, altså, der er jo alligevel et pengeproblem, så er der ikke det?
Man kan jo altid bruge flere penge, men hvis vi skal løse det her, så er det andre ting, der skal til. Løn alene gør det ikke. Det er struktur, det er tilgang til arbejdet, det er ledelse, det er, og også det, han også er lidt inde på, det her med de meget, meget store, rationelt drevede enheder, det kvæler noget af det, som også er nødvendigt i sundhedsvæsenet. Empatien og medfølelsen og tiden, den bliver simpelthen trukket ud af det i rationaliseringens navn.
Men centralisering af det danske sygehusvæsen har vi jo i årevis fremhævet som en af de helt store succeser i det danske sundhedsvæsen. Men der er så den her alvorlige bivirkning.
Jamen, der er en pris, der skal betales, når man centraliserer og gør enhederne meget, meget store. Det er ikke, fordi vi ikke skal gøre det, men man skal måske så også bryde ledelsespændende meget ned, i stedet for at have 40 eller 60 i direkte reference til en leder. Det er der ingen private virksomheder, der har i dag. Så skulle man måske ned på de 20, som ledelseskommissionen anbefalede for år tilbage.
Så er der nogle politikere, der skal ind og gå til valg på at sige, at vi skal have nogle flere mellemledere på sygehusene.
Det er bare ikke, det der med, om der er sådan en ligefrem relation mellem, at jo større man kan sige, den enheden er fysisk eller geografisk, eller det kan også være over flere matrikler, og så hvordan arbejdet er tilrettelagt. Den er jeg altså ikke sikker på, at den gælder. Vi ved, det er godt nok primærsektoren, men altså i Holland, der har du 10.000 sygeplejersker med under 100 i backoffice. De er lykkelige, fordi de ikke har en hulens masse mellemledere. De kan faktisk godt selv finde ud af at organisere deres arbejde. Almen praksis, der er 3.500. Det lykkedes dem faktisk at få noget fra hånden, sidst jeg var der. Altså, og der er ikke nogen ledere. Det ved jeg godt, der er nogen, der begræder. Der er også problemer i det. Det er bare for at sige, at jeg er ikke sikker på, at flere ledere og mindre enheder er løsningen på den adskillelse af det spændende arbejde, der hvor prestigen og pengene og uddannelsen den ligger, og de vagtfrie stillinger og det pæne tøj, og så arbejdet i fronten med vagter.
Det, man hører uden for citat, er jo, at folk de siger, jamen de her sygeplejersker, som er på sidekontorerne og laver projekter, de skal ind og begynde at tage vagter. Er det, hvis vi spoler nogle år frem, så regner du med, at det bliver spredt ud i hele sundhedsvæsenet, at der nu kommer en klapjagt på læger og sygeplejersker, der ikke har skæve vagter, eller hvad?
Ja, fordi det er det, vi skal sikre. Altså, det har aldrig skadet at have patientkontakt, også når man laver klinisk kvalitet. Jeg vil sige, det kan ikke lade sig gøre uden. Så ja, vi skal have det her til at gå op i en højere enhed. Det er der også flere og flere, der indser derude og får lavet strukturen anderledes.
Ja, også en tendens til, at vi har jo en enorm ambulant produktion i det danske sygehusvæsen. Og mindre og mindre, man kan sige, sengekapacitet. Men det betyder jo også, at dem, der er tilbage i sengene, er en helt anden type patienter, end det var for 10-15 år siden, eller bare 5 år siden. Og det betyder jo også, at de medarbejdere, altså det handler også ikke bare om, du sagde, du Ole, det dem, der lavede kvalitet, eller hvad det nu måtte være, udvikling, uddannelse, whatever. Det handler lige så meget om de typer af patientarbejde, vi har. Og når patienterne er i deres alvorlige kronikere, når det er deres bedste fase, og bare kommer ind til noget ambulant, så bliver de set af nogle hamrende dygtige folk. Når de har det allerværst, så bliver de set af alt det nyuddannede, og der hvor vikarerne er.
Men nu til de tre statsministerkandidater, Søren Pape, Jakob Ellemann og Mette Frederiksen, der i søndags mødte til den første debat inden valget. Her talte de faktisk 15 minutter om sundhed i hele programmet, og det var primært mangel på hænder og så psykiatri. Sådan helt overordnet virker de der har forstået krisens omfang, eller overdrevet den lige frem eller underdrevet den. Hvad siger du, Mads?
De har jo forstået, at det her det er ekstremt vigtigt for vælgerne, og så er det også vigtigt for politikerne. Bekymringen er, set med mine øjne, hvis de også vil løse problemerne i en valgkamp, hvor alt er overbud og milde gaver. Fordi det er ikke det, vi har brug for. Vi har simpelthen brug for noget, man er samlet om, nogle fælles initiativer, allerhelst reformer, og det er noget, der tager tid med inddragelse af eksperter og så videre. Så jeg vil gerne, at de diskuterer det. Jeg vil også gerne have, at de prioriterer det. Jeg vil helst ikke have, at de kommer med løsningerne. Og det er de begyndt med, men det er et af de allerstørste udfordringer, vi har i øjeblikket i vores samfund.
Helt kort, Sissel. Overordnet. Blev du bekymret eller opløftet, da du hørte debatten?
Jamen, jeg bliver opløftet over, at sundhed det fylder så meget. Og jeg deler masses bekymring for, at det bliver meget hurtigt i en valgkamp til et spørgsmål om overbud. Sidste gang var det overbud på, hvor mange sygeplejersker man havde tænkt sig at tølle frem. Nu bliver det overbud på, hvor meget de skal have mere i løn, eller hvem der skal have mere i løn. Og det er det, der sker, når det bliver sådan et valgkampstema. Men så vil jeg sige, at det var positivt, at man faktisk talte om psykiatrien. Spørgsmålet er, om det bliver til mere end omtale.
Ja. Og det får vi se. Jeg opsummerer lige. Altså, bare lige for at korrigere dig. Jeg synes faktisk, Jakob Ellemann og Søren Pape, de roste faktisk ikke initiativet med at kigge på løn og stille faktisk stort spørgsmålstegn. Hvem, hvilke grupper er det så? Det prøvede de ligesom at aftænke en svar på, og det var et angreb på den danske model. Men altså, hvis vi lige tager det her med mangel på hænder, så Mette, hun siger, mere løn til de... til nogen ansatte, uden at nævne, hvem det er. Det vil man senere finde ud af. Og så nævner hun også, at man skal kigge på udgiften til vikar, at det skal laves en eller anden form for stop for. Jakob Ellemann, han nævner 1 milliard til at bekæmpe venteliste, og så vil han give ansatte ret til at gå fra deltid til fuld tid og give dem et fradrag for det. Og så pegede mere på, at vi skal snakke med de sundhedsansatte, hvad er det, der holder jer fra patienterne, byråkrati og alt muligt, som man lidt kritisk kan sige, det er noget, som politikerne altid foreslår. Vi skal bare have skabt det unødvendige byråkrati væk. Men hvad tænker I om forslagene? Hvad...
Altså, ret til fuld tid, det er jo selvfølgelig en ret fornuftig ting. Det, men jeg tænker, det er nok måske heller ikke det, der kommer til at flytte det helt store, fordi der er en udfordring med det, man kan kalde vikarkausalen. Og for mange år siden, der havde vi det på speciallægeside, tror jeg vist godt tillader mig at sige, hvor man kan sige, der var meget friere rammer for, hvordan man passede en speciallægestilling på et universitetshospital, og hvad man så havde i sin private praksis ved siden af. Og det der med, at man kan sige, både forpligtelserne er meget mindre, det er meget mere fleksibelt, og du får meget mere i løn, ved at du ved siden af et, hvad skal vi sige, 28 timers job eller mindre, så kan køre vikar. Det er simpelthen et problem, fordi vi laver nogle forkerte incitamenter, og man kan ikke klandre den enkelte sygeplejerske for at leve i det system, som er blevet skabt. At stop for vikar, det er nok ikke realistisk, men vi skal altså have gjort noget ved det, ligesom vi dengang fik gjort noget ved den måde, speciallægeressourcerne blev fordelt.
Men det er jo et fromt ønske, Mads Koch, for jeg læste en artikel fra Politiken, som nogen hævde frem på Twitter, der viste, at i 2011, der var der en jublende artikel over, at man havde fået sparet, jeg tror det var 700 millioner, eller virkelig stort beløb på vikarer, og de ansatte sagde, at det var i år så dejligt, men nu er det jo så sted voldsomt igen. Og jeg tænker, sygehuslederne er jo ikke idioter, det er jo ikke for sjovt, de har gjort det, så er det noget,
og
man kan komme af med?
Husk lige kommunerne også, det er da mindst lige så stort et problem der. Det er ikke et sygehusproblem udelukkende det her, det er da i den grad også et kommunalt problem.
Men man skal gøre, er det sådan noget med, at man i så en periode simpelthen siger, ja, nu bliver det lidt stramt for patienterne, men vi køber ikke vikarer ind?
Altså, den kolde hjerne vil sige, ja, det er det, der skal til. Vi er simpelthen nødt til at lukke for den hane, fordi det er den guldhane, vi har nu. Tidligere talte man om privathospitalernes guldhane. Det her, det er guldhane, fordi det er jo veluddannede folk, de her sygeplejersker, det skal vi huske, og de kan godt regne ud, at hvor meget mere de får ud af, og ikke at være forpligtet, men bare kan melde sig, når de har lyst, og så får de så meget mere i timen. Det er ødelæggende for arbejdspladserne derude, det er ødelæggende for kollegialiteten, for fagligheden og på lang sigt også for patienterne. Så det modige træk her, det er sådan set, ligesom man har sagt på konsulentområdet på centraladministrationen, det er at lukke det og sige, det må vi så ikke mere. Det kommer til at være slemt i nogle uger, men folk skal stadigvæk betale deres termin. Og det betyder også, at man skal frigøre de midler, ikke til at sige, så skal vi lave besparelser for det, vi sparer på, men det kunne jo være, at man så skulle belønne dem, som havde 37 timer om ugen plus, og som havde weekendvagter, til at sige, at det er her, vi gerne vil belønne ekstra. Ikke for dem, der kommer og tager det på luksusvilkår.
Ja. Altså, den er svær at gøre, fordi der er jo flere kommuner, som for eksempel her under corona gik i nødberedskab. De blev jo altså trukket i retten jo, helt konkret. Mm. Og jeg har svært ved at se, hvad gør man, når man ikke har det der beredskab? Det er lidt noget andet på en sygehusafdeling, når du står ude i for eksempel en hjemmesygepleje, og du bare ikke har de sygeplejersker, du heller ikke har de assistenter, og du ikke længere må bruge eksterne vikar.
Ja, altså jeg siger heller ikke, det er nemt.
Det skal løses, men, jeg siger bare sådan lidt, ja. Vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at det her det er svært at tage en kold tyrker på.
Ja, det er det, og jeg anbefaler heller ikke, man gør det, men det er det, der skal til, hvis vi skal ud af det. Jeg har selv været chef for et vikarbureau, da jeg var formand for Fadel, og der kørte vi Fadels vagtbureau. Det skete indimellem, at et amt dengang sagde, vi lukker lige for Fadelvagter i de næste år. Det var langt mere løst tilknytning, man havde, men det betød så, at så var der altså ikke nogen i Viborg Amt eller i Ribe Amt, som kom ud og havde vagter der. Og det kan man godt. Og det er det, der skal til på sigt.
Men
det
kan du ikke, hjemmesygeplejen, hvor du har en forpligtelse.
Man er nødt til at kigge på, hvad gør vi så i stedet for. Det er fuldstændig enig med dig i, man kan jo ikke bare gøre det fra den ene af til den anden. Man må forberede sig til
men, det. Men Mads, vi er enige om, at det her det er et problem, og jeg synes kæmpe faktisk problem. Også, det er et underbelyst problem. Ja. Altså, vi snakker hele tiden om, hvordan vi bare får, om jeg så må sige, flere hænder. Mm.
Men den anden ting, der bliver nævnt, og det er sådan Søren Parve, og der er mange andre også, der har nævnt det løbende, det er det her med, at der skal være mere tid til patienterne. Unødig bureaukrati og registrering og dokumentation skal væk. Og det har vi hørt i 40 år, Mads Kock Hansen. Hvis nu de ringede til dig i morgen og sagde, Mads, på sygehusene, der, nu mener vi det, nu skal der skæres væk. Har du nogle store bider, vi kan skære væk, så vi hurtigt får noget luft, eller skal vi igennem en masse lange udvalgsarbejder, hvor vi får nogle eksperter til at pege på, hvad man måske kunne overveje at skære væk? Er der et quick fix?
Der er ikke én ting, vi skal skære væk. Der skal ledelse til. Man skal på den enkelte afdeling kunne tage stilling til, hvad er det, vi holder op med. Det er ikke, man kan ikke gøre det, og slet ikke på folketingsniveau, for der er faktisk ikke så mange regler skabt i Folketinget, som gør, at vi har bureaukrati ude i de kliniske afdelinger. Så tæt er connection simpelthen ikke. Jeg er glad for, at de siger det. Det kommer helt andet på den lokale ledelse, hvis man vil det her. Der skal mod til i de opgaver, der skal prioritering, og sige, at der er noget, vi holder op med at gøre, og så må man tage ledelsesansvar for, at man stadigvæk har patientsikkerheden i orden, at man stadigvæk får givet den rigtige behandling osv. En af de ting, der bliver brugt meget tid på, det er dokumentation, eller rettere sagt overdokumentation. Der har Styrelsen for Patientsikkerhed faktisk lavet et rigtig godt arbejde, hvor de har konkretiseret og nedjusteret, hvad der egentlig skal skrives i journalerne, målrettet til hver enkelt faggruppe. Der er stort set ikke nogen, der kender det, og det er jo vanvittigt ærgerligt, for der er faktisk hjælp at hente.
Ja, du er jo faktisk ude i sådan et roadshow med Annette Lykke Petri, som er direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.
Annette Lykke Petri.
Ja, nemlig. For at ligesom at sige, så stort er omfanget faktisk heller ikke af dokumentationskrav, eller hvad er det, I sådan fortæller om?
Helt sikkert, det er de emner, der tit bliver omtalt. Der er en rigtig god hjælp at hente. Der er næsten ikke nogen af dem, der møder op, der har læst de her regler, og det synes jeg, det er jo et sted, man kunne starte og sige, hvad er det egentlig, man skal dokumentere? Det er det nødvendige, og det er det tilstrækkelige, og ikke alt det, man ved. Og det er der en tendens til, hvis du kigger en journal igennem på en, der er blevet indlagt, som er alvorligt syg, så er der første indskrivning, så er der gennemgang, og så er der stuegange, og hver gang starter man med Adam og Eva, i stedet for at starte med, hvad er nyt siden sidst, og lave det lille trelinjers resume, og så køre videre, min vurdering er, osv. Der bliver skrevet alt for meget om, hvad der skete i starten, og det er veldokumenteret i journalen allerede. Det kan vi godt lære noget af, det vil skære meget væk. Men det er jo ikke sådan, så er alting løst. Det er bare et af elementerne. Lokal ledelse.
En bøn fra en praktiserende læge, jeg lige har talt med, til alle landets sygehuslæger. Og der blev opbygget det her med, at en epikrise, at altså udskrivningsbrev til lægen, at der skulle være sådan noget, der var grønt, gult og rødt, sådan så du ved, være meget vigtigt, og det skulle være kortfattet og let. Og han siger, vi er begyndt at få dødhavsruller igen. Det er frygteligt. Stop med det.
Det er simpelthen også dårlig kollegialitet af sygehuslægerne, at de ikke sender noget gennemtykket og gennembearbejdet ud, som det resume på den indlæggelse, som fru Hansen er blevet ude for. Det bør man gøre i forhold til at hjælpe almen praksis videre til at behandle patienten.
Men det handler også om organisering. Fordi hvis du har de der ultrakorte kontakter, så er du nødt til at starte fra Adam og Eva. Og hvis du vil, jamen fordi du ikke aner, hvad det er, du står med mellem hænderne. Det er den ene ting. Altså se forskellen på, når en eller anden formagt, hun skal gå stuegang på 36 kardiologiske patienter på dag 1 og på dag 2. Ikke? Altså rigtig meget af vores dokumentation, det er du fuldstændig ret i, det kommer slet ikke fra de der 179 eller deres embedsværk rundt omkring dem, eller deres styrelser. Rigtig meget, det kommer så meget som kommunikation, og de forsøger at kommunikere med hinanden, de sundhedsfaglige, og selv navigere det her system. Og jo højere kompleksitet der kommer, og jo kortere episodiske kontakter man har, jo mere tid er man nødt til at bruge på det. Og der er ikke nogen sygehuslæger, der for at genere almen praksis sidder og skriver dødehavsruller. De synes faktisk ikke, det er super sjovt. Men når du ligesom overhovedet ikke kender patienten, og du bare skal have hende ud, fordi der holder fire blå mænd, der vil ind med nogen, så går det bare hurtigt.
Man skulle næsten tro, han vidste, hvad du ville sige, Sissel, for han sagde, det jeg får er ikke kommunikation, det er ansvarsforskrivelse.
Ja, og så er det IT-systemer, der ikke underbygger klinikken. Det er vi også nødt til at sige.
Det er også det, Søren sagde. Ja. Vi må kun sige én ting om, hvad Søren sagde. Nu siger jeg én ting til, om hvad Søren sagde i den podcast, jeg gerne vil gøre reklame for. Og det handlede nemlig om, at vi har lavet IT-systemer. Han trækker nogen frem, han kender fra hospitalsektoren. Jeg vil hjertens gerne trække nogle af dem frem, jeg kender fra den kommunale sektor. De er simpelthen ting alt for langt væk fra klinisk praksis.
Man skal huske, at IT-systemer, det er klinisk værktøj, derfor det også, det skal have en klinisk forankring fra start til slut.
Jeg interviewede jo Sundhedsministeriets departementschef, og en af de skarpe ting, han sagde, eller sådan kontante ting, han sagde, det var, at vi har simpelthen fået for mange digitale systemer, hvor vi er blevet lovet, at det vil spare patienterne eller personalet tid, og det gør det ikke.
Nej, det gør det modsatte.
Og det er han rigtig træt af.
Der er ingen eksempler på, at det sparer tid, men vi har fyret sekretærerne 3-4 gange i det hellige IT's navn.
Men nu er han jo ny i jobbet, så vi må jo interviewe ham om 3 år igen og se, om det er blevet bedre.
Eller må vi invitere ham herind?
Ja. I Politisk Stuegang, der taler vi jo næsten kun om problemer. Men i dag, der vil jeg gøre en undtagelse. Der er nemlig godt nyt fra Region Sjælland. Og det er faktisk en nyhed, der ikke har været ude sådan rigtigt. Som den første region i Danmark, der vil regionen sørge for, at alle praktiserende læger i Region Sjælland kan ringe direkte til en sygehushotline og så få rådgivning fra lægelige specialister. Og det er ikke mindre end 41 forskellige lægelige specialer, de kan ringe til at komme i kontakt med. Og det har regionerne, jeg kan huske, Bent Hansen har fortalt mig om, at det skulle de til at gøre, sygehusene og alt muligt. Tal om det meget år, men det er ikke blevet så meget. Og nu er det altså så den, måske mest nødlidende region i Danmark, der faktisk ruller det ud i hele regionen. Så jeg ringede faktisk til Niels Würkler på vej til arbejde. Han er direktør for Sjællands Universitetshospital, og der spurgte jeg ham lige 3 minutter, hvad kommer det her til at betyde for læger og patienter? Lyt med her.
Jamen ja, fordelene for lægerne, det er jo, at de får adgang til speciallægerådgivning, og vi ved, de praktiserende læger ofte løber spidsrod, når de kontakter sygehuset, at de får fat i en lægesekretær og skal vente på, at der er en læge, der har tid til at tale med dem. Og så er det langt fra altid, at de kan være sikre på at tale med en speciallæge. Nu laver vi sådan en dedikeret hotline, hvor de kan få adgang til alle de specialer, vi har på SUH. Og det giver jo en helt anden mulighed for at rådgive patienterne og rådgive lægerne. Det giver en faglig udvikling i almen praksis, og det giver en helt anden dialog. Det er noget meget vigtigt mellem sygehuset og de praktiserende læger. Det er den måde, vi opbygger relationer på, og de relationer med de praktiserende læger, de er utrolig vigtige for, at vi i fællesskab skal løfte den opgave, vi er blevet givet.
Og jeg spurgte også Niels Würkler, hvorfor det sker nu, hvor Region Sjællands sundhedsvæsen er enormt presset?
Jamen det er jo rigtigt, vi er super, super presset, men vi har valgt at prioritere det her, fordi vi synes, det er en vigtig del af den samlede løsning om at blive mindre presset. Vi har en tyrkertro på, at hvis vi gør det her rigtig, rigtig godt sammen med de praktiserende læger, så kan vi faktisk undgå indlæggelser på sygehusene. Vi kan undgå, at patienter unødigt kommer i kontakt med sygehusvæsenet, hvor de via vores rådgivning af de praktiserende læger sådan set sagtens kunne blive derhjemme, eller i hvert fald i lokalområdet, der hvor de møder deres praktiserende læge. Vi forventer også, at der kommer nogle bedre, mere sammenhængende patientforløb. Det er jo ikke sådan, at det kun gælder om at holde patienterne ude af sygehuset, men det gælder sådan set også om, at de patienter, vi samarbejder med de praktiserende læger om, får nogle bedre patientforløb via de her hotlines og den dialog, vi så kan have med de praktiserende læger.
Og jeg spurgte ham også, hvad får patienterne egentlig ud af det?
Jeg håber, de kommer til at opleve et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor de ikke føler, at dialogen mellem de praktiserende læger og sygehuset er så til nogle gange så besværlig, som vi oplever, den er her. Og at de praktiserende læger ikke ved, hvad der foregår inde på sygehuset, og omvendt, at vi ikke har så godt et indtryk af, hvad der foregår i almen praksis. Så er det jo også klart, at vi vil jo gerne udvide den her øvelse, sådan at vi planlægger at lave nogle webinarer omkring nogle temadrøffelser for særligt udvalgte patientgrupper, og på sigt er det også meningen, at vi skal lave multidisciplinære konferencer sammen med de praktiserende læger i Region Sjælland. Ja, så en anden ting, det er jo, at vi regner med, at det her det betyder, at patienterne skal mindre på sygehuset, end de måske kommer nu. Vi ved, at vi i Region Sjælland har flere indlæggelser blandt de medicinske patienter, end man har i andre dele af landet. Det har noget at gøre med vores befolkningssammensætning, men det kan også have noget at gøre med, at vi har ret få praktiserende læger, og når vi nu styrker dialogen med de praktiserende læger, så er det også et håb, at patienterne kan blive ude i almen praksis og blive behandlet der, og det er alt andet lige det bedste. Hvis man kan slippe for at komme på sygehuset, så skal man helst slippe for at komme på sygehuset.
Tak til Niels Würkler for lige at fortælle om det. Mads Koch, er det ikke egentlig ret godt klaret af Region Sjælland i en krisetid at gøre det her, eller overser noget?
Nej, jeg synes, det er helt fantastisk godt initiativ, og det er en styrkelse af primærsektoren, og det er det, vi har brug for i forhold til, at de patienter, som kommer på sygehus, skal kun være dem, der har brug for det, og ikke dem, som ikke har andre steder at gå hen. Og når der nu ovenkøbet er få praktiserende læger i Region Sjælland, så er det også med at gøre dem så godt som muligt i stand til at tage vare på patienterne, få svar på konkrete spørgsmål og, Og jeg vil sige, det er jo næsten sådan et kinderæg, som både er en del af en afbureaukratisering, det er et kvalitetsløft, og så er det at hjælpe patienterne tæt på der, hvor de bor. Så jeg synes simpelthen, det er et super godt initiativ, og det er stærkt, at regionen gør det her.
Ja. Jeg er enig med Mads, men jeg vil også sige, vi skal også lige huske det her. Det er ikke på den måde helt nyt sådan at forstå, at der har aldrig været en praktiserende læge i resten af Danmark, der har kunne ringe til en hospitalslæge. For 20 år siden, der kan jeg huske faktisk, at jeg sad i klinikken hos en praktiserende læge i Køgeområdet, og han viste mig glad en hjemmeside, og hvordan han dengang kunne kontakte, hvilket som helst speciale han ville, og det synes han var fantastisk. Så det er bare for at sige, det er ikke fordi, det slet ikke eksisterer, men at de formaliserer det, og de satser på det, og de systematiserer det, det kræver en masse ro, synes jeg. Men så må man også bare sige, hvis du er praktiserende læge i Nakskov, så kan jeg godt være lidt tvivlende på, hvor meget relationsdannelse der er, at du ringer til dagens kardiologiske vagt, og hun sidder så i, lad os sige, Roskilde, eller neurologen i Roskilde. Og så vil du egentlig gerne have at vide, er der en superkort tid over, og der skal man jo ikke til Roskilde, der skal man jo gerne til Nykøbing Sjælland. Så det er bare, der bliver selvfølgelig noget mere, og det bliver ikke det lokale hospital nødvendigvis, og det er måske bare for at finde håret i suppen. Jeg synes, det er et dødgodt initiativ.
Men jeg bliver jo til nu, om vi har en lille smule erfaring fra mit gamle sygehus, ja. Og jeg vil sige, det har netop ikke været vagthavende læge. Det har jo netop været en specialist, som var dedikeret til den her opgave. Så det var ikke en tilfældig vagthavende. Hvis det var en kardiologisk patient med urolig hjerterytme, så er det ham, der ved noget om det, de snakker med. Og så laver man en faglig sparring i forhold til, hvad kan du selv sætte i gang med behandling? Hvad skal indlægges? Og den der superkorte tid, det er jo klar man på et helt andet sted. Det er jo ikke en læge, der skal give den. Det er jo altid en sygeplejerske eller en sekretær, som skal hjælpe med den del af det.
Ja. Du havde også en pointe omkring Region Sjælland generelt, ja. og Brostrøm, Sissel.
Jamen, det er stadigvæk den der podcast, jeg blev ved at reklamere for, men vi måtte jo ikke sige så meget i starten, men det var, Søren fik faktisk sagt det, der for mig nok er noget af det mest konkrete, der er sagt i forhold til ulighed i sundhed. Og det er, at han siger er meget klart, at løsningen for Region Sjælland og de udfordringer, vi fuldstændig er enige om, at Region Sjælland har, særligt med hensyn til bemanding, i hvert fald af speciallæger, det er, at han siger, at Region Hovedstaden skal og bør få et medansvar, altså blive forpligtet til at hjælpe Region Sjælland. Og så nævner han et andet eksempel, det er jo, at Region Hovedstaden også har ansvar for Bornholm. Og det er jo ikke fordi Bornholm, som det er ligesom, det skulle bare være, Bornholm skulle være et sted, ikke? På grund af Danmarks geografi. Og der må man bare sige, det er da i hvert fald en klar og, jeg vil sige, ret politisk udmelding. Men jeg synes også, det er svært at se andre løsninger end det. Det må man da håbe, at det kunne blive good news for Region Sjælland.
Ja. Mads, vi snakkede vist om det sidst, da du var med, og du håber det, men du tror ikke rigtig på, at de kommer til at gøre det selv, regionerne,
eller hvad? Altså, vi talte jo ind i, at hvis regionerne ikke selv løser den her opgave, ja. Så løses den for dem, og det kan være meget mere drastisk, end de ønsker sig, fordi det kan være lige præcis kimen til, at man ikke synes, man skal have 5 regioner, hvis de ikke kan finde ud af at løse den her opgave. Der er læger nok på Sjælland. De er bare så skævt fordelt. Og hvis jeg lige må komme med en lille parentes, op i Thisted havde de samme udfordring. Der er det lægerne fra Aalborg, der nu kører ud en dag om ugen, og jeg har snakket med nogle af de læger, og de er faktisk glade for det der, fordi det er en helt anden arbejdssituation, der er meget mindre telefon og afbåd i arbejdet derude, og de forbereder sig i bussen på vej derud, sådan når de kommer 9:30, så går de i gang med det samme, og er de ikke færdige til bussen kører hjem, så holder der en taxa, der er ikke noget problem. Så det er gjort nemt for dem. Det kunne man godt kigge lidt til i hovedstaden og sige, der har vi en opgave, den skal vi have løst, vi må hjælpe dem.
Godt, men det er jo så internt i én region. Her kan man sige, der er det et problem, der skal løses.
Men det er så internt i danske regioner, fordi ellers kan der ske alvorlige ting, er jeg bange for.
Ja, det er vel også det, Søren han prøver at sige, det er, find dog nu selv ud af det, fordi ellers så er vi andre, der finder ud af det for jer.
Skal vi ikke lige tage en god nyhed mere? Og faktisk endnu en nyhed om sygehus, der tager mere ansvar uden for sygehusene. Her skal vi til Region Hovedstaden, og vi skal tale om det, der hedder behandlingsansvar. Og for nye på sundhedsområdet, så lyder det måske som sådan lidt kedelig sundhedsjuridisk besvindelighed, men det er fuldstændig afgørende i hverdagen, for eksempel personale på plejehjem eller som dem, der kører ud i eget hjem. Helt overordnet, så er det jo kun læger, der kan diagnostisere og beslutte, om en behandling skal sættes i gang. Og normalt så overgår behandlingsansvaret til den praktiserende læge, når patienten er udskrevet. Der er masser af undtagelser, men det er lige sådan hoved. Så Region Hovedstaden, de igangsatte her i februar et nyt tiltag, nemlig det, der hedder 72 timers udvidet behandlingsansvar. At hospitalen de beholder behandlingsansvaret for patienten i 72 timer efter udskrivelsen til i første omgang midlertidige kommunale døgnpladser, og så udvidede de efter et par måneder til plejecentrene. Og nu udvider man så ordningen igen her 1. september til borgere, der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem. Sissel, du sagde til mig i februar, da det var på vej det her, hvis det her bliver en succes, så kan det blive en af de vigtigste forbedringer af sundhedsvæsenet i mange år for de ældre patienter. Var det, er det mig, du husker forkert? Har jeg overdrevet det, eller hvad?
Nej, næst efter plejehjemslæger.
Okay. Så min kommentar eller spørgsmål er, altså, vi taler om krise i sundhedsvæsenet, men nu har vi lige nævnt to ting, hvor at man faktisk udvider og gør nye ting, og noget, der er lidt besværligt og sådan noget.
Det er da bare fedt at kunne komme med nogle gode nyheder. Jeg er sådan set enig, jeg er uenig. Jeg synes, det her det er den rigtige vej at gå. Men jeg vil også sige, at der, altså, der er ca. 3.500 midlertidige pladser. Der er ca. 40.000 plus minus lidt, når vi tager det, du kalder plejecentre, hverdagstal plejehjem med. Når vi ser på hele den samlede mængde, der modtager hjemmesygepleje.
Ja, det er så, nu udvidelsen, der nu skal ske, vi taler om.
Nej, det kan vi, den kan vi ikke adskille på den måde. Men hvis vi ligesom tager de 40.000 fra og de 3.500 fra, så er det i alt 140.000, der får hjemmesygepleje. Det vil sige sig, i runde penge, så er udvidelsen nok på et sted mellem 90 og 100.000 borgere, hvis vi skulle gøre det på landsplan. Det er en stor mundfuld. Det skal bare, altså, det er... Men er respekt, jeg synes, det er super rigtigt, at man går den vej. Men når vi så kigger på, hvad det er for nogle borgere, så skal vi så er der noget andet, vi ser på. Fordi langt det meste af den, når vi tænker hjemmesygepleje, så tænker vi måske noget... Ja, borgere, der måske er syge, men når jeg siger 140.000, så skal vi vide langt det meste af det. Det er borgere, der ikke selv kan finde ud af at administrere deres medicin, altså tage pillerne, eller hælde dem op i nogle glas hver dag, og det hedder medicindispensering. Det er det, der fylder, og så er det borgere, der får hjælp til kompressionsbehandling på almindelig dansk støttestrømper og sårbehandling. Så det er ikke måske det, vi ligesom tænker som værende den form for hjemmesygepleje, som en hospitalslæge, hun kan tage behandlingsansvaret. Nu får hun så behandlingsansvaret for borgere, hvor det er det her, de i virkeligheden får hjemmesygepleje til. Og så er der altså en geografisk finurlighed i det her. Hvis vi ser på de 20, faktisk 21 kommuner i Danmark, hvor den laveste andel af borgere over 65 får hjemmesygepleje. Altså der, hvor der er færrest, der får hjemmesygepleje relativt set, så ligger de faktisk stort set alle sammen på Sjælland med en enkelt undtagelse. Det er Aarhus Kommune, som er der, hvor alle de unge universitetsstuderende er, de raske ældre. Ikke kun, men altså alt andet lige, så er det sådan, det ser ud. Men, og ud af de der 21, der får mindst hjemmesygepleje, der ligger de 17 i Region Hovedstaden. Så Region Hovedstaden er uden tvivl den region, hvor det er nemmest at gøre det her.
Så din pointe er, at ja, det kan godt være, at man gør det i Region Hovedstaden, men det er altså meget sværere relativt set i Jylland, fordi...
Fordi når vi går ned i den anden ende, de kommuner, hvor man får, hvor den største andel af de plus 65-årige, de får hjemmesygepleje, så tegner der sig altså, man kan sige, det er fuldstændigt omvendte billede. Af de 20, der får flest, der ligger der ikke en eneste på Sjælland. Bornholm er nummer 20, så kan vi diskutere, om Bornholm er sådan en typisk nordsjællandsk kommune. Det vil de fleste nok sige, det er. Og de ligger alle sammen i Jylland, lige bortset fra Nordfyn, Assens og Langeland. Så der er selvfølgelig på den ene side set en social gradient i det her, men der er altså også noget rent geografi, fordi der er ingen af Region Sjællands kommuner, der ligger heroppe, hvor man får rigtig, rigtig meget hjemmesygepleje.
Ja, men hvad er konklusionen på det?
Konklusionen er bare, at jeg synes, det er et super godt initiativ. Det bliver bare, og jeg ved jo, at der er andre regioner, der også tænker sig at rulle det her ud. De skal bare være klar over, at det er en helt anden type udfordring og belastning, de står med. Fordi mængden af borgere, der får hjemmesygepleje blandt de ældre, er simpelthen så ulige geografisk og socialt fordelt i Danmark.
Og så kan man sige, at heldigvis er det jo sådan, at de fleste sygehus, de dækker så flere kommuner, og man kunne håbe, at der så er en vis...
Men det er der jo så ikke.
Nej. De jyske sygehus, de plejer at klare den relativt godt. Det her, det er et afbureaukratiseringsforslag igen, fordi det der er noget af det sværeste, det er en nyudskrevet patient, hvor medicinen ikke stemmer, ja. Og så sidder sygeplejersken derude klokken 4:30, og hun kan ikke få fat i egen læge, vagtlægen kan ikke hjælpe, sygehuset de er gået hjem, og den læge var der, kommer først om en uge. Nu er der en, der har ansvaret, der kan kigge i journalen på sygehuset. Det er rigtig godt set. Det vil hjælpe ude i det lille hjem.
Og det skal trilles
videre. Og derfor er det også fint, at hovedstaden har en anderledes opgave. De starter, de får nogle erfaringer, men danske regioner, de skal være vaks til at sige det her, det vil vi over det hele, for det er rigtigt. Der er simpelthen ikke nogen downside på det her, bortset fra, at det kan blive tungt at implementere, men det vil spare indlæggelser, det vil bedre sikkerheden for patienterne, og det vil simpelthen også give en bedre behandling. Så det er super godt initiativ. Jeg kunne læse allerede dengang, de implementerede det i februar, at målet er at fortsætte. Det er ikke bare en introduktion, og så stopper vi her. De vil række ud og få sundhedsvæsenet til at hænge bedre sammen. Og det var så tilbage til det der med, at det kommer i en krisetid. Det er jo fuldstændig ligesom den her situation, vi har på energiområdet i øjeblikket, hvor vi enten kan købe dyr olie og gas, eller vi kan begynde at bygge nogle flere vindmøller. Og her, der bygger vi altså nogle flere vindmøller og nogle mere solceller, fordi vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde, hvis vi skal undgå at belaste sygehusene unødigt.
Rent politisk og mediemæssigt er det måske egentlig også lidt sjovt. Altså det er to tiltag, vi lige har nævnt her, hvor I virker ret begejstret og siger, at det er noget, der virkelig er vigtigt for at reformere sundhedsvæsenet og godt for patienterne. Og det er ikke noget medier eller politikere.
Ole, er det så sundhedsvæsenets eller er det journalisternes skyld?
Jamen, det er jo nok...
Nej, eller politikerne... Nej, det... Ja. Ole er jo også en af de gode, Mads.
Ja, ja.
Men nej, det er også noget med, at de der ting, der flytter noget, det er det, der foregår inde i maskinrummet. Altså plejehjemslæger, det er ikke super sexet, det sælger ikke, og jeg ved, hvor mange, der egentlig kan huske, hvad det var. Og det her, det er også sådan noget lidt... Som da du skulle indlede, altså Ole, så bliver det jo sådan noget lidt, hvad er det for noget? Men når vi alle sammen snakker om bedre sektorsamarbejde, så er det altså sådan noget her i maskinrummet, som det er vigtigt at få gjort. Det er det, der man kan sige, kan være med til at flytte noget. Det revolutionerer i sundhedsvæsenet, men det er altså vigtigt skridt i den rigtige retning.
Og så tilbage til tv-debatten, fordi det kan de ikke komme ind på. Det kan ikke lade sig gøre politisk at kommunikere det her, og så bliver de andre budskaber. Men hvis de så for hulen bare lader det her ske, at det er det her, de efterspørger. Ja. I stedet for at komme med løsningerne, så påpege, hvilke opgaver de har løst, så er der så mange gode folk derude, der kan gøre det.
Og så inden, jeg vil sige, hvis inden der er nogle lokalpolitikere eller nogle øst-vest folk, der tænker, hvad er det dog for nogle tal, hun står og snakker om, og kan det virkelig være rigtigt, så vil jeg sige, altså den forklaring, der nok kan være på det, det er, der er en helt anden andel af borgere, der dør i eget hjem eller på plejehjem eller uden for sygehuse, når vi kommer over på den side Jyske Ås, jeg hører til på, end der er på Sjælland. Og det kan være en af forklaringsfaktorerne. Så det handler ikke bare om, gud, vi giver alt for meget hjemmesygepleje, eller vi giver alt for lidt. Det er givet sammenhængende med det, fordi det er i hvert fald en af de faser i livet, der trækker rigtig meget.
Ja, de trækker nemlig rigtig mange ressourcer, ja. og så derfor hænger det
var bare
sammen.
For lige at komme med en tese om, hvad kan det der øst-vest dog handle om?
Godt, vi skal til at slutte af, men jeg synes da lige her til sidst, med det sundhedsvæsen, vi har, den tilstand der er i, men i den perfekte verden, hvad skulle politikerne så diskutere her i den kommende valgkamp? Står til jer. Hvem vil starte?
Jamen, vi er jo optaget af det her med sundhedsvæsenet og den ubalance, der er kommet i forhold til de forventninger, der er, og det, der kan ydes, som det ser ud i øjeblikket. Jeg er bare der, hvor vi løser det ikke bare med flere penge, vi løser det faktisk heller ikke med flere ansatte, fordi vi er nødt til at kigge på det mere bredt samfundsmæssigt, og sige, at sundhedsvæsenet kan jo ikke sluge alle samfundets ressourcer. Vi kan jo ikke ansætte alle unge mennesker ind i sundhedsvæsenet for at opfylde det behov og gøre tingene, som vi gør i dag. Vi er nødt til at kigge på, hvordan er det, vi bor? Hvordan er det, vi hjælper hinanden? Kan vi lave bofællesskaber, hvor velfungerende ældre hjælper dem, der har brug for lidt hjælp, hjælper dem, der har brug for mere hjælp, og hvor de ikke skal flytte langt væk, når de bliver demente, men faktisk kan bo der, hvor de altid har boet, og gøre den samlede opgave væsentligt mindre, men stadigvæk kan vi leve gode liv. Men det klarer vi ikke i Sundhedsministeriet, det er jo helt andre steder. Den måde, vi konstruerer vores byer på, den måde, vi i det hele taget får tænkt vores samfund på. Og der mangler jeg altså politikere, der har mod til at tænke reformer ind i de ting, vi har gjort ukritisk siden 60'erne og 70'erne. Det skal vi til at gøre på en anden måde, hvis vi skal overleve samfundsmæssigt og have et godt sundhedsvæsen og holde befolkningen sund. Så er det ikke nok med flere penge og højere løn til sygeplejerskerne.
Ja. Og der vil jeg sige, altså vi mangler simpelthen den her realisme i forhold til rekruttering. Altså vi har ligesom en eller anden idé om, måske særligt i en valgkamp, altså hvis vi ligesom bare gør det mere attraktivt at søge ind på de her uddannelser, hvis vi får mere i løn, så må vi jo få nogle flere penge og nogle flere hænder, skal man ikke sige. Men det er jo, vi er jo, altså sundhedsvæsenet er jo nok noget af det mest labor-intensive, altså medarbejder-intensive, vi har ved siden af uddannelse og pasning af små børn, altså 0-6 års området. Og der er ikke nogen tvivl om, at potentialet for at automatisere der, det er overhovedet ikke det samme, som det er andre steder i industrien. Så vi vil da bare nødt til stadigvæk at forholde os realistisk til, at det her, det kan ikke bare fortsætte. Og der tænker jeg, noget af det, hvor vi altså virkelig går skævt, det er, ja, jeg mødte en overlæge på et tidspunkt, som i øvrigt også var DBU-træner, og derfor så talte han i fodboldsprog, men de fleste kan nok godt alligevel forstå det. Han siger, vi har alt for mange hurtige, korte boldberøringer. fortalte om, hvor ineffektivt det var, at han havde de der lange, lange, lange forløb med alt for mange korte boldberøringer med alt for mange. Vi har fået lavet det her subspecialiserede system, hvor det er det, vi ender med. Vi har talt om vikarer i dag, vi har talt om alle mulige ting, der gør, at det bliver en masse korte sende frem og tilbage. Du bliver henvist til et eller andet for almen praksis, og så der var en af de der ledende PLO'er, som skrev her den anden dag på Twitter, postet, at så fik hun så en patient tilbage, hvor der står, du skal bede din egen læge om at henvise til så røntgen af en anden del af kroppen, hvor man tænker, Jesus Christ, radiolog, det kunne du godt have sagt dig selv, ikke? Det er jo fuldstændig en ekspeditionssag, ikke? Men vi har for meget af det der, de korte boldberøringer. Og det her, det kan godt være, det var det, der gjorde FC Barcelona store. Det var altså, get the ball, pass the ball. Altså, det handlede om hurtigt at smide bolden rundt. Det gør det altså bare ikke i sundhedsvæsenet. Det har vi ikke rigtig fået omstillet os til. Og det er sådan nogle, og det er sgu noget sværere end at sige mere løn til sygeplejerskerne eller flere nærhospitaler. Det er bare den forkerte vej at gå.
Vi når ikke mere i dag. Sissel Wenge, tak fordi du kom.
Selv tak.
Mads Kauk Hansen, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.